Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. U eksploziji na vojnom poligonu kompanije Sloboda u Miokovcima poginule dve osobe. Zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske u Banja Luci odložena za 16 časova zbog kašnjenja naše delegacije. Posle ubedljive pobede naprednjaka na juče održanim lokalnim izborima, funkcioneri te stranke sve otvorenije govore o prevremenim parlamentarnim izborima. Hiljade demonstranata i danas na ulicama Kijeva. Obeležava se Međunarodni dan sećanja na Rome stradale u Drugom svetskom ratu. Rukometašice Srbije od 20 časova i 45 minuta protiv Južne Koreje u osmini finala svetskog prvenstva. Prenos na talasima Radio Beograda. Vreme sutra slično današnjem, malo oblaka, malo sunca. Jutarnja temperatura od minus 7 do 1, najviša dnevna 6 stepeni, u Beogradu 4 stepena. Dve osobe su izgubile život u eksploziji do koje je došlo na vojnom poligonu u selu Miokovci. Incident se dogodio juče posle podne prilikom neovlašćenog ulaska na fabrički poligon kompanije Sloboda iz Čačka, javlja Branko Stefanović.
Kompanija Sloboda izdala je saopštenje u kojem se kaže: oni su stradali u eksploziji do koje je došlo prilikom neovlašćenog sakupljanja sekundarnih sirovina kada su naišli na sredstva pripremljena za uništenje, a koja su ostatak od ispitivanja na poligonu. Došlo je do aktiviranja ubojnih sredstava i tada su dva lica smrtno stradala, a dva lica su pobegla, što je utvrđeno pregledom videozapisa snimljenih na poligonu u Miokovcima. U saopštenju se dodaje: poligon u Miokovcima ima fizičko-tehničko obezbeđenje kao i video nadzor. Radnik obezbeđenja koji je tom prilikom bio na dužnosti registrovao je eksploziju, osmotrio teren i s obzirom da nije bilo požara, obavestio je nadležne u Slobodi da je na poligonu sve u redu. Tela nastradali pronašli su jutros radnici kada su došli na posao. O tome su obavešteni nadležni istražni organi i predstavnici MUP-a koji su izašli na mesto eksplozije na poligonu u Miokovcima, kaže se na kraju saopštenja čačanske kompanije Sloboda.
Oslobađajućom presudom za pet okrivljenih lica pred Osnovnim sudom Užicu završen je prvostepeni postupak za eksploziju u preduzeću Prvi Partizan, u kojoj 3. septembra 2009. godine život izgubilo 7 radnika. Zoran Žeravčić.
Veće Osnovnog suda u Užicu, kojim je predsedavao sudija Lazo Đoković, donelo je oslobađajuću presudu jer nije dokazano da je nepropisno rukovanje barutom u procesu punjenja municije izazvalo eksploziju u Prvom Partizanu. Sud je prihvatio stanovište Centra za veštačenje iz Novog Sada i Gradskog zavoda za veštačenje iz Beograda da je uzrok eksplozije u kojoj je poginulo 7 radnika aktiviranje nekog od 4 vrste baruta koji su tog dana bili u proizvodnji. Kovina Đurić, majka nastradale Svetlane, tvrdi da presuda nije pravedna.
Jer ona je se puno puta žalila kod kuće kakvih imalo tamo propusta i problema. Samo kaže meni: majka, ćuti, nemoj da govoriš, ja moram tamo da radim, nemam drugog posla.
Milanka Zečević, čija kći Jelena Lončarević je izgubila život u eksploziji, kaže da neko mora da odgovara za smrt 7 radnika.
Ja ne kažem da su niti garantujem da su ovi ljudi krivi, ali neko jeste kriv. Ili se smatra da su oni jadni sami sebe pobili, što nisu i to napisali.
Tužilac nije želeo da se izjasni da li će uložiti žalbu na odluku Osnovnog suda u Užicu.
Slušate novosti dana. Peta zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske biće održana u 16 časova. Početak sednice prvobitno je bio zakazan za 10 sati i 30 minuta, ali je odložen jer delegacija vlade Srbije nije mogla da poleti avionom zbog guste magle u Banja Luci, pa je otputovala automobilima. Kako je najavljeno, glavna tema zajedničke sednice dveju vlada biće ekonomska saradnja. Iz Banja Luke novinar Radio Televizije Republike Srpske Nada Arlov.
Posjet u Banja Luci premijer Ivica Dačić i vicepremijer Aleksandar Vučić započeli su kraćim susretom sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i premijerkom Željkom Cvijanović. Aleksandar Vučić u Banja Luci je proglašen za ličnost godine u regionu po izboru nezavisnih novina. Vučić je poručio da u nagradu posvećuje građanima Srbije i prenio da je visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton Savetu Evrope u Briselu saopštila dobre vijesti za Srbiju, ponudivši dva datuma za otpočinjanje pregovora Evropske unije granice sa Srbijom. Posljednji datum je 21. januar. Vučić vjeruje da će građani Srbije već naredne godine osjetiti boljitak. U ovim trenucima premijer Dačić i vicepremijer Aleksandar Vučić u Palati Republike počeli su i zvanične razgovore sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i premijerkom Željkom Cvijanović, a nakon toga će biti održana zajednička sjednica vlada Republike Srpske i Srbije.
U Briselu se održava dvodnevni sastanak ministara spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije, na kome će između ostalog biti preciziran datum prve međuvladine konferencije između Unije i Srbije i usvojen pregovarački okvir.
Glavni deo rasprave koji se tiče Srbije predviđen je za sutra, kada će šefica evropske diplomatije Catherine Ashton podneti izveštaj o dosadašnjem toku dijaloga Beograda i Prištine i sprovođenju briselskog sporazuma. Šef holandske diplomatije Frans Timmermans rekao je uoči sednice da je Srbija uložila dosad neprevaziđen napor da se odnosi sa Prištinom normalizuju i da je stoga treba nagraditi, bez obzira što u poslednjoj rundi dijaloga u petak nije postignut dogovor u vezi sa pravosuđem. Odluku ministarskog saveta koja će biti zvanično saopštena u utorak treba da potvrde i šefovi države i vlada zemalja članica, koji će se na završnom samitu u Briselu okupiti 19. i 20. decembra.
Skupština Srbije razmatra predlog rezolucije o ulozi Narodne skupštine u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji. Donošenje rezolucije predložilo je 13 poslanika. Konstatovano je da je u radnoj grupi postignut visok stepen saglasja i očekuje se da će većina poslanika glasati za rezoluciju. Iz Doma Narodne skupštine javlja se reporter Zoran Basković.
Predložena rezolucija polazi od ocene da je strateški državni interes Srbije da u najkraćem roku stekne punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Predviđeno je da proces pregovaranja neposredno realizuje vlada. Uloga Skupštine nije obavezujuća, nego kontrolna i savjetodavna. Vlada ima obavezu da dva puta godišnje podnosi izveštaj Skupštini o toku pregovora. Obrazložila je u ime predlagača Nataša Vučković, predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije.
Ako ne bismo kao Skupština aktivno pratili šta se pregovara u Briselu, mogli bismo samo da donošenjem zakona potvrđujemo ono što vlada ispregovara. Građani moraju da budu blagovremeno, potpuno i na razumljiv način obavešteni o tome šta za njih znače pregovori, koje će koristi i koje izazove za njih proizvesti rezultati pregovora.
Za Savez vojvođanskih Mađara punopravno članstvo Srbije u Evropskoj uniji je prioritet, rekao je poslanik Laslo Varga.
Mi ovaj proces doživljavamo kao jednu mogućnost da mnoga ustavom zagarantovana prava, mnoge ustavne garancije koje se tiču manjinskih prava u značajno boljoj meri budu implementirane.
Podržavajući predloženu rezoluciju, poslanik kursa Suzana Grubešić je navela da je evropski put pre svega u interesu naših ljudi.
Naši građani zaslužuju nezavisno efikasno pravosuđe, vladavinu prava, funkcionalnu tržišnu privredu, stabilnu i predvidljivu budućnost.
U ime poslaničke grupe DSS-a Slobodan Samardžić ocenio da je Srbija od evropskih integracija ima više štete nego koristi.
Krajnje je vreme da preispita taj svoj odnos, ako ni zbog čega drugog, a ono zbog ekonomskih razloga i ekonomskih pokazatelja. Trgovinski deo sporazuma je imao za Srbiju negativan efekat.
Suprotno stanovište izneo je poslanik LDP-a Ivan Andrić, koji je predočio više podataka o ekonomskoj koristi od saradnje sa Evropskom unijom. Očekuje se da će u danu za glasanje predložena rezolucija dobiti podršku parlamenta.
Ministar zadužen za evropske integracije Branko Ružić istakao je u Novom Sadu da sve što vlada čini u procesu priključivanja naše zemlje Evropskoj uniji radi u našem interesu, a ne zato što to neko od nas traži.
On je na tematskoj sednici Skupštine Vojvodine posvećenoj procesu priključivanja Srbije Evropskoj uniji napomenuo da je naš proces priključivanja Uniji specifičan po tome što ga karakterišu dva paralelna procesa, a to su pregovaranje i normalizacija odnosa između Beograda i Prištine. Veoma je važno, istakao je i to da Vojvodina ima definisanu ulogu u procesu evrointegracija Srbije, kao i da lokalne samouprave na odgovarajući način budu uključene u taj proces.
Stručnjaci Svetske banke i Evropske unije su na zahtev Ministarstva pravde počeli posljednju analizu stanja u srpskom pravosuđu pred pregovore s Unijom. Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković izjavio je kako Srbija namerava da dodatno ubrza reformu pravosuđa tokom procesa pridruživanja Evropskoj uniji. Ida Maričić.
Da smo imali pravosuđe koje nije žudelo za reformama, verovatno bismo odavno bili jedna od članica Evropske unije, rekao je ministar Selaković. Naglasio je da finalna analiza treba da nam pokaže ne samo postojeće stanje, već i da ponudi odgovore i rešenja na koji način treba da se unapredi stanje u srpskom pravosuđu. Ministar se nada da će to biti posljednja analiza koja srpskom pravosudnom sistemu predstoji pred otvaranje poglavlja 23 i 24 u procesu pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji.
Srbija namerava upravo da dodatno ubrza proces reforme pravosuđa. Kao što je i navedeno u izveštaju o napretku i zaključcima komisije u oktobru mesecu 2013. godine, pitanje vladavine prava predstavlja jedan od ključnih izazova za Republiku Srbiju, što reformu pravosuđa čini upravo jednom od najvažnijih oblasti.
Predsjednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva Dragomir Milojević smatra da će finalna analiza doprineti realnom sagledavanju postojećeg stanja u pravosuđu Srbije i biti osnova za izradu smernica da bi se građanima obezbedio jednak i brz pristup pravdi.
Cilj zajedničkih napora svih relevantnih pravosudnih institucija jest uspostavljanje nezavisnog, nepristrasnog, odgovornog, stručnog i efikasnog pravosuđa. Jednom rečju, stvaranje sudske izuzetnosti. Uloga pravosuđa u procesu pregovora sa Evropskom unijom je veoma značajna, jer sa poglavljem 23 pravosuđa i osnovna prava otvara se i zatvara proces pregovaranja Srbije sa Evropskom unijom.
Planirano je da analiza koju finansira Svetska banka bude gotova do sredine jula 2014. godine, a rezultati će biti korišćeni i tokom pristupnih pregovora Srbije sa Evropskom unijom.
Srpska napredna stranka pobedila je na lokalnim izborima u Odžacima, Kostolcu i u beogradskoj opštini Voždovac.
Prema preliminarnim rezultatima u Odžacima je osvojila 48% glasova, a u lokalni parlament ušle su i Demokratska stranka, Socijalistička partija Srbije i SDS. U Kostolcu je prema preliminarnim rezultatima SNS osvojio 45,5% glasova, koalicija oko SPS-a 22, a Demokratska stranka 12%. Konačni rezultati izbora na Voždovcu pokazuju da su naprednjaci osvojili 51,5% glasova, demokrate oko 11, a socijalisti oko 8%. Cenzus su prešli i Demokratska stranka Srbije i Socijaldemokratska partija Srbije.
Potpredsjednica Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović izjavila je da je poverenje građana koje je ta stranka dobila na lokalnim izborima ponos, ali i obaveza, i da je zato vreme za vanredne parlamentarne izbore o kojima će biti reči na narednim sednicama predsjedništva. Ubedljiva pobjeda Srpske napredne stranke nije rezultat rada lokalnih funkcionera, nego velike popularnosti lidera stranke Aleksandra Vučića. Ocena je političkih analitičara koji su bili gosti naše emisije Talasanje. Oni smatraju da samo od Vučića zavisi i da li će zajedno sa beogradskim na proleće biti održani i vanredni parlamentarni izbori. Davorka Tešić.
Mada su u Srbiji održani lokalni izbori, birači nisu glasali za ljude u opštinama, nego za lidere stranaka. Tako ubedljivo pobedu naprednjaka vidi sociolog Vesna Pešić. Kaže da se biračko telo okreće prema onome koji ima moć, jer tako može da profitira.
Budući da je Aleksandar Vučić uspeo da nakupi ogromnu ličnu moć i da čak predstavi svoju stranku da su neki ljudi posebno kova i da zato treba da vladaju, jer su oni pošteni, vredni, ispravni, znači kao sui generis ljudi. On je na osnovu toga uspeo da nakupi veliku količinu neformalne moći, a ovde biračko telo trči upravo za to neformalno moći, jer i sami mogu od toga da imaju nekakve koristi.
Politički analitičar Dejan Vuk Stanković smatra da nova pobeda naprednjaka na harizmi Aleksandra Vučića utiče na kompletnu političku scenu u Srbiji.
Ovi izbori su, mislim, pokazali da mi idemo ka političkom sistemu sa jednom dominantnom strankom. Ozbiljno konkuriše da ima preko 50%. Oni imaju uzlazni trend, što je jako čudno s obzirom na opšte neke okolnosti u kojima živimo, pre svega socijalno-ekonomske okolnosti, a čudno je malo i sa stanovišta nekog njihovog političkog backgrounda.
Stanković procenjuje da postoji velika mogućnost da se naprednjaci na krilima pobede odluče da na proleće uz beogradske raspišu i vanredne parlamentarne izbore. Takvu mogućnost ne isključuje ni Vesna Pešić, kaže da je to nepotrebno, tim pre što se vlada hvali da je uspešna.
Stvarno ne vidim zašto se ide na izbore ako vlada, a tako dobro radi. Znači, da li su oni rekli da tu nešto ne valja što oni rade? Ne, oni kažu da su oni savršeni. Da li su bukvalno savršenstva, san snova, pa što će nam ovdje izbori kad su tako dobri?
Sagovornici talasanja saglasni su u stavu da će Srpska napredna stranka u narednih nekoliko godina biti neprikosnovena na političkoj sceni Srbije. Tim pre što im se za saradnju sve češće nude i opozicione stranke, i to sa potpuno drugačijom ideologijom.
Posle poziva člana predsjedništva SNS-a Nebojše Stefanovića upućenom lideru te stranke Aleksandru Vučiću da raspiše vanredne parlamentarne izbore, u Skupštini Srbije uglavnom smatraju da je raspisivanje izbora potrebno. Usamljeni u stavu da oni u ovom trenutku nisu potrebni jesu socijalisti, pripremila Sandra Cvijanović.
Na potezu je Srpska napredna stranka, tačnije njen lider Aleksandar Vučić, koji bi uz konsultaciju sa članovima predsjedništva i glavnog odbora te stranke trebalo da donese odluku da li će građani na proleće ponovo na izbore. Naprednjaci najavljuju da bi ta odluka mogla da bude doneta već za 2-3 dana, kada bi trebalo da bude održana i sednica glavnog odbora. Zoran Babić iz Srpske napredne stranke veruje da bi, ukoliko sada budu raspisani izbori, njihova stranka mogla da ostvari mnogo bolji rezultat.
Verujem da sa snažnim kapacitetom mnogo bolje možemo da uradimo posao koji građani Srbije od nas i očekuju da uradimo.
U stranci premijera Srbije, međutim, smatraju da za raspisivanje izbora sada nije pravo vreme. Ipak, ukoliko budu raspisani, socijalisti će biti spremni, tvrdi poslanik te stranke Đorđe Milićević.
Mi smatramo da vanredni parlamentarni izbori u ovom trenutku nisu prioritet, nisu interes Srbije, nisu interes građana Srbije, i da bi vanredni parlamentarni izbori u ovom trenutku na neki način usporili reforme, odlučne reforme koje ova vlada sprovodi.
Suzana Grubišić iz URS-a uverena je da će vanrednih parlamentarnih izbora biti i očekuje da tu odluku saopšti Srpska napredna stranka.
U narednim nedeljama, rekla bih, možemo da očekujemo određivanje termina za vanredne parlamentarne izbore i da se naprosto ispravi i ova neravnoteža u političkom životu Srbije, da premijer dolazi iz stranke koja nema toliku podršku birača.
Prema rečima Bojana Đurića iz LDP-a, za zemlju bi bilo dobro da budu raspisani vanredni parlamentarni izbori, jer bi oni pokazali i realnu moć i snagu političkih partija.
Zemlja je toliko istrpljena da bi bilo potpuno besmisleno sada dalje čekati. Na izbore parlamentarne treba ići što je moguće pre. Mislim da je najracionalniji da ti izbori budu spojeni sa beogradskim izborima.
Upućeni kažu da bi za Srpsku naprednu stranku bilo dobro da Vučić trenutnu situaciju iskoristi. Popularnost koju ima može da dovede do toga da Srpska napredna stranka može da formira vladu sa jednom ili dve male stranke.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. U eksploziji na vojnom poligonu kompanije Sloboda u Miokovcima poginule dve osobe. Zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske u Banja Luci odložena za 16 časova zbog kašnjenja naše delegacije. Posle ubedljive pobjede naprednjaka na juče održanim lokalnim izborima, funkcioneri te stranke sve otvorenije govore o prevremenim parlamentarnim izborima. Hiljade demonstranata i danas na ulicama Kijeva. Obeležava se Međunarodni dan sećanja na Rome stradale u Drugom svetskom ratu. Rukometašice Srbije od 20 časova i 45 minuta protiv Južne Koreje u osmini finala svetskog prvenstva. Prenos na talasima Radio Beograda. Vreme sutra slično današnje, malo oblaka, malo sunca. Jutarnja temperatura od minus 7 do 1, najviša dnevna 6, u Beogradu 4 stepena. Nekoliko hiljada ukrajinskih opozicionara i jutros je izašlo na ulice Kijeva, uoči sutrašnje posete predsjednika Viktora Janukovića Rusiji, a dan nakon što je zbog odluke vlade da ne potpiše sporazum s Evropskom unijom o pridruživanju i slobodnoj trgovini demonstriralo 300 hiljada ljudi. Ministri spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije danas ponavljaju da je Brisel spreman za istorijski partnerski sporazum s Kijevom, ali da je sada na potezu Ukrajina. Još nekoliko vesti iz sveta.
Šef turske diplomatije Ahmet Davutoglu i evropska komesarka za unutrašnje poslove Cecilia Malmström sastankom u Ankari zvanično su počeli pregovore o ukidanju viza za građane Turske. Prethodno je turski ministar unutrašnjih poslova Muammer Guler potpisao sporazum o readmisiji, koji će vladama članica Evropske unije omogućiti da vraćaju ilegalne imigrante koji ulaze iz Turske u Uniju. Prema rečima turskog premijera Recepa Tayyipa Erdogana, pregovori bi mogli da traju 3 do 3,5 godine. U napadu na policiju udaljenoj kineskoj oblasti Xinjiang poginulo je 16 ljudi. Napadači su bacili eksplozivnu napravu na policajce koji su hapsili kriminalce. Među poginulima su 14 napadača i dvojica policajaca.
Predstavnici štaba za odbranu Hrvatskog Vukovara predali su predsjedniku sabora Josipu Leki više od 630.000 potpisa podrške za raspisivanje referenduma protiv ćirilice.
Time je počela procedura za raspisivanje referenduma o promjeni Ustavnog zakona o manjinskim pravima, kojim bi se dvojezičnost uvodila u lokalnim zajednicama u kojima manjina čini pola, a ne kao do sada trećinu stanovništva. Kako bi bila onemogućena primjena ćirilice u Vukovaru, koja je i bila povod za prikupljanje potpisa. Premijer Hrvatske Zoran Milanović poručio je ranije da će se vlada svim pravnim sredstvima suprotstaviti mogućem održavanju referenduma o pravima nacionalnih manjina. Rekao je i da takav referendum, bez obzira na broj prikupljenih potpisa, neće proći dok je on predsjednik vlade.
Slušate novosti dana. Polaganjem venaca i odavanjem počasti na spomen kompleksu Stratište u Jabuci kod Pančeva obeležen je Međunarodni dan sećanja na Rome stradale u Drugom svjetskom ratu. Centralnu komemorativnu svečanost predvodila je ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović, koja je istakla da je genocid nad Romima u Drugom svjetskom ratu jedna od najtragičnijih epizoda tog oružanog sukoba, koji, kako kaže, ne sme biti zaboravljen.
U ime vlade Srbije danas izražavam iskreni pijetet prema žrtvama i odlučno osuđujem i u potpunosti odbacujem svaku relativizaciju nacističkih zločina počinjenih i na tlu Srbije i uopšte. Lekcije i poruke koje nam pruža istorijsko sećanje mogu se pretočiti u rečenicu da se nikada ne zaboravi, da se zločini nikada i nigde ne ponove.
Međunarodni dan sećanja na Rome stradale u Drugom svjetskom ratu obeležava se u znak sećanja na 16. decembar 1942. godine, kada je zapovjednik SS trupa i Gestapoa Heinrich Himmler naredio da se Romi iz evropskih zemalja pod nacističkom okupacijom deportuju u logor Auschwitz. U genocidu je stradalo između pola miliona i 2 miliona Roma. Tačan broj još nije utvrđen, a jedan od razloga jeste upravo to što se niko nije ozbiljnije bavio tom temom. Gordana Nešović.
Istoričari su ovu dugo zapostavljanu temu počeli da istražuju tek 70. godina prošlog veka. Milovan Pisari, doktor istorijskih nauka, istražuje genocid nad Romima u Srbiji, posebno na teritoriji Beograda i Niša. Pitanje genocida nad Romima u zemljama bivše Jugoslavije je pitanje koje ni dan danas nije rasvetljeno.
To nije nešto specifično samo za bivšu Jugoslaviju, nego i za celu Evropu. Pitanje genocida nad Romima, ja ne bih rekao da je zaboravljeno holokaust nad Romima, jer se zapravo to pitanje nije se nikad otvorilo. Vidi se zapravo taj kontinuitet kako pitanje Roma, kako genocida nad Romima nije važno pitanje ni za koga. Zapravo i to je taj opasan vid kontinuiteta. Zapravo postoji ta opasna praznina koja dozvoljava da se i dan danas ta neka rasna diskriminacija i dalje prihvata kao nešto normalno.
Skoro zaboravljeni holokaust nad Romima ostavio je posljedice i u sadašnjici. Bez obzira što čine najveću etničku manjinu u Evropi sa najmanje 12 miliona članova, mržnja, rasizam i diskriminacija ih prate gde god se pojave. Iako u Evropi Romi žive duže od 7 vekova, oni se i dalje tretiraju sa sumnjom i neprijateljstvom.
Preporučujemo da poslušate večerašnje specijalno izdanje Romano Tema pod nazivom Zaboravljeni holokaust, koje se emituje na našem programu u 19:20, odmah nakon vesti u 19:00.
Hraniteljskih porodica u Srbiji sve je više. Raste i broj parova koji su spremni da prihvate decu s posebnim potrebama, ozbiljnim zdravstvenim problemima ili decu romske nacionalnosti. Porodice iz kojih potiču ta deca obično se vrte u začaranom krugu siromaštva, nezaposlenosti, neobrazovanja i socijalne patologije. Prema podacima Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, u Srbiji ima 4300 porodica koje brinu o 6000 tuđe dece. 1200 dece u domovima čeka na usvajanje. Marina Bajić.
Violeta Presečki iz Beograda radi u domu za nezbrinutu decu. Ima dve ćerke, a pre 10 godina prihvatila je i dečaka iz doma.
Ljubav je ključ svega.
Kad dete upoznaš, onda vrlo brzo i saživi se sa problemima koje ono ima, a svako dete, bez obzira da li ima neke fizičke ili zdravstvene poteškoće, razvojne, sigurno ima emocionalne, zato što je ostavljeno. I to je ono najteže.
Period navikavanja na život u hraniteljskoj porodici dug je i zahtevan. Ipak, standardi hraniteljstva danas su znatno viši nego ranije, kaže Dobrila Grujić iz Centra za porodični smeštaj i usvojenje u Beogradu.
Počev od procene hraniteljskih porodica, uslova u kojima deca borave, oporavak dece, rad sa decom koji imaju teškoće. Najviše smo ponosni na to što su hranitelji, ljudi koji su shvatili da je ovo jedan posao i zadatak koji se uči.
Psihička spremnost najvažniji je uslov za hranitelja, ali nju ispuni tek polovina zainteresovanih parova, kaže državna sekretarka u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike Brankica Janković.
Rigorozni smo upravo zbog deteta, da ga ne vratimo ponovo u instituciju. Isto je kao da ste pucali u njega. Ako ga izmestite u hraniteljsku porodicu i bude 2-3 mjeseca i to simulira neku porodicu i onda za 3 mjeseca odjednom institucija, vaspitači, povratak, sve ono kroz što je prolazilo to dete.
U Srbiji postoje 4 centra za porodični smeštaj dece, u Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Ćupriji. Trenutno 6.000 dece živi u 4.300 hraniteljskih porodica.
Ministarstvo omladine i sporta pokrenulo je zajedno sa Crvenim krstom Srbije akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će trajati do februara u 12 gradova Srbije, a njen cilj je da se obezbede dovoljne količine krvi za zimski i prolećni period. Čedomir Savković.
Akciju dobrovoljnog davanja krvi u Palati Srbija započeo je ministar omladine i sporta Vanja Udovičić. On je pozvao sve sportske saveze da se priključe toj akciji.
Ja apelujem na sve ljude da zamole svoje prijatelje, rodbinu, da pokažu i oni human gest i da se pojave, da budu ono što smatram da Srbija i tekako jeste srpski narod, a to je da smo svi izuzetno humani.
Predsjednik Crvenog krsta Srbije Dragan Radovanović kaže da bi tokom akcije trebalo da se obezbede dovoljne količine krvi i spreče zimske i prolećne nestašice.
Najvažnija stvar je da se tokom godine usklade akcije davanja krvi, da kontinuirano bude dovoljno količina krvi na čitavoj teritoriji Srbije i zato su sve ove akcije raspoređene u pravilnim terminima tokom godine da ne bi bilo nestašica. Zalihe krvi su za sada, koliko sam ja obavešten, dobre.
Dobrovoljno davanje krvi u Palati Srbija traje do srede, a sutra će se održati i u Užicu. Posle toga bit će u još 10 gradova Srbije, a završit će se u Kraljevu 20. februara.
Fondacija Novak Đoković je u akciji Utoplimo decu prikupila više od 3000 komada tople odeće i obuće za beogradske mališane. Direktora fondacije Jelena Ristić uručit će danas garderobu dnevnom centru za smeštaj dece na Novom Beogradu. Stigli smo do sporta. Naše rukometašice večeras od 20:45 igraju u Beogradskoj areni protiv Južne Koreje, utakmicu osmine finala svetskog šampionata. Specijalna emisija na našim talasima počinje u 20:00. Dejan Nikolić.
Dva dana pauze prijeli su našim rukometašicama koje sa realnim optimizmom ulaze u susret osmine finala. Južna Koreja trebalo bi da bude samo usputna stanica ka zacrtanom cilju, a to je borba za jedno od odličija. Ovo je 6. utakmica koju Srbija igra na šampionatu i 5. rival koji dolazi van Evrope, posle Japana, Alžira, Brazila i Kine. Korejke su šampion Azije, u prvoj fazi dobro su se suprotstavile Francuskoj i Crnoj Gori, a sve igračice su iz domaćih klubova. Krasi ih izuzetna borbenost, duboka zona, pa će naše igračice morati mnogo manje da greše nego u prethodnim susretima. Selektor Saša Bošković uveren je da njegov tim može večeras da se plasira među 8 najboljih.
Koreja je jako nezgodna, znaju da igraju, imaju dobar sistem, na nama da to što bolje spremimo, na njima da, na devojkama da što bolje odigraju, opet ja se nadam da će to biti sve u najboljem redu.
Cena ulaznica je više nego popularna i iznosi samo 200 dinara i zaista bi bila šteta da se hala dobro ne popuni. Podrška je neophodna i verujemo da će rukometašice imati preko potreban vetar u leđa sa tribina. Sinoć je Danska eliminisala evropskog šampiona i olimpijskog viceprvaka Crnu Goru, a dalje su prošli još Nemačka, Francuska i Poljska. Večeras će se u ostali mečevima osmine finala sastati Brazil-Holandija, Norveška-Češka i Mađarska-Španija.
Trenutna temperatura u Beogradu je 3, u Novom Sadu 0, a u Nišu 2 stepena. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Pretežno oblačno, na planinama sunčano. Jutarnja temperatura od minus 7 do plus 1. Najviša dnevna od 0 do 6 stepeni. U Beogradu do 4 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.